skal høre nu er en del af en serie podcast-episoder om ledelse. Vi kalder det Buzzword Special. Den er lavet af Troels Bæk, fodboldtræner, sportsdirektør, foredragsholder og nu podcastredaktør. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på smartacademy.dk, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano. Her skal du holde øje med kanalen Mediano Magasinet.
I dag skal det handle om datadrevet ledelse, og derfor har jeg fået selskab af den ene af de to forfattere, der har skrevet en meget aktuel bog, der hedder Svøm sikkert i et hav af data, og det er nemlig dig, Frans Hammer. Velkommen til.
Jo, tak.
Og nu sad jeg her nok så kægt og sagde, at det skal handle om datadrevet ledelse. Og når jeg har læst din bog, jo mere jeg spekulerer over den, og det har jeg jo gjort, indtil vi skulle mødes her i dag, jo mere overvejer jeg, om jeg burde have introduceret det som en data-inspireret ledelse, snarere end data-drevet, fordi ingen af de pointer, jeg stusser over her, fra en mand, som om lidt kan jeg beskrive, og du kan hjælpe mig med at gøre det fyldestgørende, har udviklet en brændende interesse for brugen af data. Så det ender med, at jeg faktisk synes, at bogen handler lige så meget om, hvordan man skal være lidt skeptisk over for data, og ikke basere alt, hvad man gør, alene på den del. Tværtimod, at man baserer det på tre systemer, herunder ens egen dømmekraft. Men det kommer vi til lige om lidt. Først skal jeg introducere dig som den utrolig mangefacetterede mand, du er, når man sådan går dit CV igennem. Jeg kan næsten ikke rigtig forstå, at du har kunnet nå det. Nogle af os, der er en anelse ældre, vil kunne sidde og tænke, hvad fanden har vi dog egentlig bedrevet? Fordi udover at have været top håndboldtræner i flere af de danske eliteklubber, herunder både Viborg og FC Midtjylland, og så har jeg også lige lært et utroligt kort forløb i GOG, så har du jo også været landstræner for Italien. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men derudover så har du jo også i dit foreningsliv påtaget dig tillidsværv, som også er gået videre sidenhen, nemlig at du som 24-årig allerede der blev formand for KFM.
Ja.
Foreningen. Udover at det må være et tillidsværv, som der har været rigtig mange kandidater til, fordi der er utrolig mange medlemmer i KFM i Danmark, men at du så blev valgt som 24-årig, er også et kæmpe tillid til, at den unge mand, han har haft mere at byde på end de fleste. Og derudover der blev til en række bestyrelsesroller herunder formandskaber, og jeg tænker, at det måske er varedeklarationens interesse, vi primært skal dreje sig om her, det er, at du jo også er bestyrelsesmedlem i Dansk Idrætsforbund, og har dit professionelle virke nu i et af dine mest tidskrævende, hvis jeg kan sige sådan, professionelle virker i KMD, hvor du har både været chefkonsulent og nu sidder med i direktionen. Er det korrekt forstået?
Ja, altså, jeg sidder med i... Jeg har sådan en rolle, som der er lidt fri. Det siger, når du læser de der ting op. Det er at kigge ud over og spejde ud over vandet og se på, apropos svøm sikkert her over data, hvad er det for noget, der med det her data at gøre? Og det sidder jeg så den her enhed og starter nogle projekter op på. Så det er sådan en divisionsenhed, som der, så det er ikke helt op ved direktionen. Det er måske lige vigtigt at få med, at jeg så har nogle bestyrelsesposter, og det skal man jo selvfølgelig lige være med i det her, at det her med Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympisk Komité, altså fordi det må så være lytterne til at trække til og fra, når jeg også har de forskellige interesser. Og det synes jeg også var lidt vigtigt lige at få, så du selv ordet var at deklarere.
Ja, og det kommer vi nok tilbage til i løbet af samtalen, fordi det skal jo handle om, hvordan du og din medforfatter Carsten Folke Møller har gjort jer jagttagelse om, hvordan den måske mest bevidste og kompetente brug af data kan finde sted. Men din interesse for data, den fik en opblomstring, da du rejste ud af landet til Italien som landstræner. Er det rigtigt?
Jamen, det var det. Altså, jeg har selvfølgelig selv siddet som mange træner, inklusiv der nok dig selv, der prøver at fedte lidt rundt med noget regneark, og så kom der lidt nogle forskellige kompetencer ind, der ligesom sådan kunne analysere for at finde den berømte guldnål, der gjorde, at man kunne vinde et point eller to mere end alle de andre. Og det havde jeg selvfølgelig også selv prøvet af, specielt på det fysiske område, hvor jeg har set på, hvordan kunne vi få dem til at hoppe højere eller løbe hurtigere osv. Og der er generelt mere data. Men det tog så ekstremt meget fart, da jeg selvfølgelig kommer til Coni og til Italien i Rom, hvor man apropos data havde set sig lidt om, efter hvor er det henne, vi kan få den måske den nemmeste vej til at komme til et OL, på der, hvor vi ikke er i dag. Og der var de peget lidt på håndbold, som et af de steder. Og nok også lidt inspireret i, at Holland faktisk har lavet sig et akademi, der kom ret langt, og er kommet jo rigtig helt op i verdensklasse. Håndbold var ikke et udbredt spil i Holland, men det fik de gjort ved at tænke sig rigtig godt om. Herunder, at man faktisk i GOG jo tilbage i midt-90'er, mange kan huske, fik en del hollandske spillere op og tænkte, de blev inspireret. Så i stedet for at sende alle spillerne til Danmark, så sender vi en mand fra Danmark til Rom. Og der havde jeg så ansvaret for 25 spillere lige pludselig, der var fuldtidsansatte på landsholdet. Også i staff på omkring en 15-20 stykker, hvor der var et par stykker af de her, der kunne sidde og nostle lidt data, og var kommet over fra AC Milans træningsanlæg, og var i hvert fald inspireret af Berlusconis Melanello, som er sådan en ikonisk om nogen, hvor du har stødt på igennem tiderne, hvad der foregår inde bag de der store hvide vægge på det der træningsanlæg. Og jeg blev bare inspireret af, at de tog jo for eksempel adgang meget mere udgangspunkt i, hvad var det, jeg gerne ville vide, og så begyndte de at finde svarene på det i data. De tog mange flere data ind, og også gik rundt og spurgte spillerne hver morgen, og var bare i bund og grund nysgerrig. Og det var sådan lidt, kan vi vel godt sige, lidt uitaliensk, ind i, at de havde, men var enormt dygtige på deres felt. Så vidste jeg, at det var mit sidste job, og synes nok også, at jeg havde brug for ny inspiration, og finde ud af, hvad kunne man bruge det der sport til andre steder, som du havde nævnt, så var der lidt bestyrelsesposter, som jeg havde fået tumlet mig ind i, og jeg ikke havde set, at jeg skulle, men blev mere inspireret af, og tænkte, at det var det, jeg skulle. Og jeg var ikke sådan, at jeg følte mig udbrændt som 29-årig, men jeg synes bare, jeg havde prøvet det. Og ender med at læse en master i læreprocesser og ledelse. Og det er så der, bogen ligesom er startet. Altså det er at få udgangspunkt i de der læringsprocesser og ledelsesprincipper, som jeg sådan har fået udviklet og prøver at få udgangspunkt i det. Men bogen og alle mine opgaver er skrevet i Italien under en landstrænerjob.
Ja, hvor du var landstræner for et klubhold, kan man næsten sige. Ja. I havde alle spillerne samlet, som man kender det fra klubregi. Ja. Og derfor var datamængden og brugende data jo også meget mere hands-on og kontinuerlig, end hvis man, som nogen landshold jo oplever det, kun ser den, i hvert fald i fodboldsammenhæng, en uges tid hver anden måned eller noget i den stil. Der havde du et forløb, som var så tæt og så langt, så der kunne du faktisk påvirke noget.
Enig, og samtidig med har man jo også været, hvor økonomien havde været høj, og det vil sige, at man kunne, man kunne investere lige nuagtigt i sådan nogle profiler, som det her. Det er heller ikke andre idrætter end nødvendigvis lige fodbolden, der har kunnet gøre det historisk. Så det var sådan en god oplevelse og en god inspiration, og så trak jeg det, fordi jeg jo tilfældigvis læste den her uddannelse og trak det i den retning, jeg gerne ville med det. At alle taler data, rigtig mange virksomheder ansætter BI-konsulenter, og hvis svaret på hele verden var de der BI-konsulenter, så er det der sådan lidt optaget af, det var, hvad var spørgsmålet så?
Ja, og det er jo nøglen i det, som jeg har forstået, og det som jeg tænker, indtil du har taget vores samtale i en anden retning, er indholdet i den her snak, nemlig, er det svarene, der kommer først, eller er det spørgsmålet? Og det, der giver retningen, har jeg forstået, at jeg læste din bog, det er jo selvfølgelig at give mere kvalificerede spørgsmål ind til datamængden. Og så i øvrigt er der også et tema omkring, hvordan vægter du de svar, du får tilbage fra data. I den bog, den bog, som I har skrevet, der er I både meget præcise og meget brede, hvis man kan gøre det på en gang. Altså, der er sådan nogle overordnede betragtninger omkring, at man for eksempel skal smide sin egen data væk, for at være sikker på, at man ikke bliver offer for den allerede givet retning, den giver, for selv at tage ansvaret for sin databrug. Og noget af det, som jeg også synes er rigtig interessant, det er den måde, som I balancerer det med skal vi sige, erfaring, som en, ikke en modvægt, men som et andet ben at gå på, ud af måske endda tre. Og derfor så synes jeg, at du skal have lov til at fortælle lidt om, hvad der ligger bag jeres formulering af smid din data væk, smid din gamle data væk.
Mm. Jamen, det er jo rigtigt, som du siger, hvis vi lige skal tage den. Altså, bogen er jo sådan bygget op på sådan nogle dogmer. Altså, da jeg kom hjem, så fik jeg også mulighed for at skrive noget erhvervs-PhD på det, og sige, jamen det, hvis det skal her, min ambition var at komme så langt ud og leve med det her. Altså bogen er simpelthen skrevet til læreren, der blev leder, der ikke var startet på seminaret, fordi data var det mest interessante. Så er den her data, tror jeg lige, vi skal starte med altså lige at få præciseret, det er, at data er jo kommet med en øget digitalisering. Det vil sige, at det er nemmere at opbevare, det er nemmere at få fat i de her data, og det er altafgørende, at den digitalisering ligesom er sket. Så den der dataopsamling er kommet, og få muligheden for at opsamle de her data, er kommet over de senere år. Så nu er det jo, skismad er jo kommet inden for bare de sidste 10 år på, at få fat i data. Der bruger vi alle kræfter for at få fat i dem. Og sige, det kan vi ikke svare på, fordi vi skal have brug for flere data. Nu er der i så mange systemer, der ligger, om du så er læge, sygeplejerske, eller hvad din fagprofession er, fodboldtræner, så er det gået fra ikke mængden at få fat i dataene, men det er jo så skiftet over til at finde ud af, hvad delen skal jeg så stille op med den. Og der oplever vi, at da vi er ude og interviewe de her 16, som er med i bogen, jamen det er, at hvis, som titlen hedder, hvis du skal ikke drukne, men du faktisk skal svømme i den, så skal du selv tage styringpinden på det. Og du skal have en mere ledelsesmæssig overvejelse i, hvem der egentlig skal omsætte de her data, så det giver værdi. Fordi data i et Excel-ark eller en computer, eller flot PowerPoint-forløb med, at nu skal vi flytte salgsstyrken 3,2% det næste år, det er jo bare et tal, men det skal udgøres levende, og det er altså nogle andre ting, der skal til. Så data er været sådan et afsæt. Data er vi jo også meget kritiske overfor jo, på nogle områder, fordi det nemlig skal oversættes af ledelse. Og man er nødt til at have forståelse for, at vi er en skandinavisk ledelseskultur i Danmark, hvor at mening og meningsledelse fylder rigtig meget. Og giver det nu mening med de 3,2% for salgsstyrken? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Så vi gør jo sådan lidt op med, at dataen skal nok være der. Men prøv lige at rytte, og så finde ud af, hvad er det for noget, du gerne vil måle på? Og gør dig overvejelsen i, hvordan du skal omsætte det. Hvordan skal du arbejde med det? Og har nogle meget, meget konkrete eksempler på det. Det blev dogmet mere, end det blev en akademisk vej. Og det blev også dogmet, at vi ville skrive det til ledere, der ikke nødvendigvis er startet på deres uddannelse, grunduddannelse, fordi de synes data var mest interessante, men det er fagfældet lige optaget af. Og så var vi meget optaget af, selvfølgelig også med min egen historie på, at ja, jeg har været i eliteidrætten, har været i erhvervslivet og også været i bestyrelsesarbejdet. Og det er nok der, jeg synes, at noget af min sådan, den erfaring, jeg sådan spæde erfaring, jeg har fået med min alder, taget i betragtning, den er kommet, det er jo at bevæge sig. Altså bevæge sig for de der søjler, fordi det er først der, jeg kan begynde at se med et eller andet blik ind mod altså, de der data.
Bevægelser, sådan interaktionen mellem de søjler?
Ja, altså jeg synes jo, at jeg får rigtig meget med mit daglige arbejde fra at være gammel elitetræner. Jeg synes også, at jeg tager meget ind i bestyrelseslokalet, fordi at jeg har formået at en gang imellem at sætte nogle strukturer, hvor vi skulle motivere en hulsmasse mennesker, som ikke fik penge for det, som var frivillige. Og der lærer man noget omkring motivation. Jeg lærer selvfølgelig også noget i forretningslivet, noget om at lave forretningsudvikling med det, jeg laver i dag. Og det er kombination af de der forskellige piller. Og det er også nogle svære at skifte branche igennem sådan en karriere på mange områder. Og derfor så synes vi, at vi skulle ikke kun tage én branche. Vi var ude i, at vi skulle bare skrive en bog, bare til sport, eller bare til erhvervsliv, eller til den offentlige sektor. Men vi tror faktisk på, at der er ret meget energi i at lade sig inspirere andre. Og derfor så skulle vi gøre det bredt, og ikke, som du selv siger, gøre det smalt. Men vi så gjorde det smalt, at bogen ikke er, det kan godt være, at der er mange ord allerede her, omkring hvad data er, men at bogen for mig handlede mere om at sætte gang i en refleksion, sætte gang i en debat, og så skulle det være sådan Frankfurt-Bilund, eller Bilund ud i verden, og så tilbage igen, fordi så skulle du nå have fået den læst. Og du kan læse hvert kapitel for sig selv. Du skal ikke, hvis du synes, at det etiske element i det her data er det mest interessante, det har du brug for din ledelsespraksis. Så kan du bare nøjes med i gåsøjne og læse det. Gerne have, du kigger med på resten af kapitlerne. Og det tredje, det var, at vi vil hellere opsummere og så sige, her er spiselisten, prøv at gå i gang med det her, så starter du ikke helt. Så starter du ikke helt skævt. Så det er sådan lidt det, der var dogmet for bogen.
Og derfor er den også meget anvendelig, altså som jeg har sat mig ind i det, så er det jo ikke en manual, men det er dog en, som giver lyst til at tage skridt ind i brugen af data. Og de spørgsmål, der bliver stillet, både til læseren og til, som jeg oplever, til jer forfatter selv, får man også en retning på, hvad vej kan man søge svarene. En af de ting, som jeg synes, der står meget stærkt, og som måske også er noget af det, jeg lytter til, når du beskriver værdien af at lave et samspil mellem de søjler, som enten det var erhvervsliv, sporten, eller hvorhen i ens verden, man nu bevæger sig, at det samspil, det at komme ud af siloerne og få det bragt i sammenhængskraften mellem dem, er et tema. Og I beskriver det også på et tidspunkt som metode triangulering.
Yeah.
Og som jeg forstår det, nu får du lov til at uddybe det, og endda korrigere mig, når jeg nu måske har taget fejl, men bare for at teste lidt af i anvendeligheden. det er der, hvor I beder folk om at overveje værdien af og samtænke værdien af mængden af data, altså kvantiteten, men også kvaliteten af data, af de to ting. Skal man være sig bevidst, inden man bruger det til at give sig selv handling, men man også balancerer det med sin egen personlige erfaring. Nogle gange helt ned til det, vi ikke er klar over erfaring, men kalder mavefornemmelse. Er det nogenlunde rigtigt forstået til indgangen af brugen af metodetriangulering?
Ja, og fedt ord i øvrigt også. Vi kunne ikke komme på noget bedre. Nej, det kommer selvfølgelig også. Der er også en akademisk sunk i det, og det kender man fra videnskabsteori. Altså det her med, at hvis du skal måle, hvor langt der er et bestemt sted hen, så skal du ikke bare nøjes med at gøre det et sted fra.
Landmåler, der stiller sig op tre positioner.
Præcis. Og der omformulerer vi det så lige, at sige, at vi har noget kvantitativ data. Det, der bor mange gange i regnearkene, toplinje, bundlinje, er altså nogle kvantitative tal. Så har vi det kvalitative. Og det er jo ikke sort-hvid, men for eksempel, hvordan har du det? De kvalitative data kan jo også gøres kvantitative. Prøv lige at forklare på en skala fra 1 til 10, hvor er du henad på, hvordan du har det, hvordan trives du? Vi har et eksempel med fra Lasse Rikstein, som er skoleleder, der hver morgen går rundt og spørger eleverne, kan du fortælle mig, hvad du er lærer, hvad du er lave? Fordi han ved, at det spørgsmål i hans fagfelt er essentielt i forhold til, man er læringsproces, eller man er en oplevelsesproces. Og det er jo også, hvor han gør noget kvantitativt, som er kvalitativt. Så den opdeling, og der oplevede vi bare, at det måske er det der data-hierarki, der er noget data, der er lidt finere end andet. De kvantitative data, CFO'ens data, er lige lidt mere vigtige end det andet. Og så siger vi også bare i stilfærdighed, der er også noget, der hedder erfaring. Og der er også noget, der hedder know-how. Så når nu analytikeren på fodboldbanen kommer og siger, at du skal skifte ham og ham ud, fordi vi ved, at i år set over 25 kampe, så er det det, der giver bedst mening. Men hvis fodboldtræneren Troels Bæk så bare ved med hans egen erfaring for at have stået der ret mange gange på den sidelinje, og selv været aktør inde på fodboldbanen, siger, det er altså den her beslutning, der er rigtig, så er der også meget kraft i at gå med det, der hedder intuition. Du skal bare være bevidst om, hvornår du bruger det ene frem for det andet. Og alle tre elementer skal ligesom være til for at træffe den bedst mulige beslutning. Så vi kan ikke kun sige, sætte os op i flyvemaskinen og sige, nu føler jeg lige ned i maven som pilot, hvordan vi kommer fra Billund til Kastrup, når vi må flyve igen. Men så hvert felt har jo selvfølgelig, eller kraftforskeren, hvor der er noget, der er mere udtaget end det andet. Men vi siger bare, prøv lige at lave en refleksion på, om alle tre ting er til stede. Og det er nok blevet lidt fugefint at sige, der er noget, der hedder erfaring, og der er noget, der hedder mavefornemmelse. Men det er også data.
Som jeg sidder og lytter til det, så jeg får den der oplevelse af, at det er jo præcis det, som al ledelse går ud på, nemlig at samle de inputs, der findes, hvad enten det er fra kollegaer, specialister, data, hvad det nu kan være, og så tage handlekraften, tage lederskabet og sætte retningen med sin ledelseskraft, fordi uanset hvilket godt argument, hvilken evidens, hvilket datagrundlag, du tager en beslutning på, som du ikke selv har valgt med, som du overgiver dig til, så taber du også noget beslutningskraft, og derfor også noget output på det. Så når du gør mig opmærksom på trianguleringen her, så tænker jeg, at det er jo lige præcis nøglen i lederskab, nemlig at give den sit eget personlige ledelseskraft ved at have taget det ind som et beslutningsgrundlag, og ikke have overgivet sig til at sige, når nu dataen siger det, eller søvnspecialisten siger det. Så hvis jeg tager det tilbage til sådan et konkret eksempel, når nu for eksempel, du gik ned i Rom med dit håndboldlandshold, det italienske håndboldlandshold, og I lavede målinger data på søvn, for eksempel. Så fordi kvantitative data, det vil være, hvor meget sov du, og hvor tidligt. Mm. Og den kvalitative del vil så være forskudt op på, havde du en god søvn, altså føler du dig frisk? Og så vil du af det balancere dig frem til, hvad er det så det rigtige for Maria, eller hvem det nu er, vi snakker om.
Ja, og hvis det spørgsmål var det rigtige,
ja.
Og så er vi jo tilbage ved der, vi skal starte. Var det det, vi gerne ville? Og for at blive i sportsmetaforen, jamen så er vi jo også den teknologiske udvikling. For eksempel i fodbolden, jeg har jo bare gjort, at vi kan bare måle næsten alt, hvad der foregår derinde på den der boldbane. Og i det der virvar, vi har eksemplet med Løb, den tyske landstræner, der er under en VM-slutrunde, der sidder med den her berømte iPad og nok drukner mere i data, end han svømmer i det. Så er det jo vigtigt, at du sender dit eget datakompas og ved, hvad det er for noget, der er vigtigt. Og i den der virvare data, så kan det nogle gange blive det mest simple, der bliver svaret, som blev, hvor mange meter har vi løbet. Og det er måske ikke det mest interessante. Mm. Og sådan kan vi det overføres. Nu bruger vi et sporteksempel, eller et fodboldeksempel, ikke kun fordi at du er til stede.
Ja, tak.
men mere også, at det er noget, vi faktisk kan forstå, fordi vi mange oplever af sporten, og det er måske sportens kraft, og så meget kærlighed har jeg da til dansk idræt og idrætten generelt, at jeg synes, at det er der, vi faktisk godt kan få nogle eksempler, som vi kan bruge så lade vibrere af. Men det kunne også godt være på sygehuset. Det er i hvert fald, eller ude i erhvervslivet nogle forskellige steder, eller ude på skolegangen som skoleleder. Det var det, vi var nysgerrige på, og det fik vi i hvert fald bekræftet i bogen, for du siger, det er god ledelse. Så er det da interessant, at en direktør for en ret stor pumpefabrik oppe i Bjerringbro siger, jamen det er måske for nogen blevet data, det er blevet mandag fra himlen. Så når nu jeg skal ansætte nogen, så er det HR's data, der er vigtigere, hvem jeg skal gå med, frem for en gang imellem min egen intuition. Jeg er med på, at jeg skal have et støttestillads og træffe beslutning på, hvem der skal ansætte. Men det kunne jo også være, at jeg selv havde en erfaring på, hvad jeg ved, mit team har brug for. Så vi kan ikke måle alt. Og der er plads til, som jeg også skriver i bogen her, The Black Swan, altså den sorte svane, blandt alle de hvide. Så hvis hele verden er hvid, så er der jo også plads til en gang imellem at gå med den der sorte svane.
Jeg sidder med friske erindringer om en episode i den her podcastserie med Smart Academy, som er udkommet for ikke så lang tid siden, som handler om Johan Bülows iværksætterledelse, hvor han jo er stor forbruger af data, men når han skal ansætte folk, så er det lige så meget fornemmelsen af, vil jeg have lyst til at gå ud og drikke en øl med ham her? Ja. Der afgør, hvem der kommer ind. Og det, uden at jeg skal gøre det til hverken svar eller rettesnor for noget, så vil jeg i hvert fald sige, det er jo også interessant at se, hvordan det i sidste ende også er kalibrering af de 2-3 kilder, hvor mavefornemmelsen hører til som den ene.
Og det er bare det filter, vi lægger ned, og så må folk selv tage det til deres egen praksis. Hvad der er, der fylder mest? Det vil jo altid tippe over et eller andet sted, men vi siger bare, hvis man nu har de der 3 søjler at gå med, så giver det jo altså mening, at man lige forholder sig til. Og så nævner du også i din indledning her på, om det her med datadrevet ledelse, og det bliver sådan lidt, ja, vi skal være datadrevet i alle genvorligheder. Og der går vi også bare lige op på, jamen, der er måske nogle steder, hvor at data, vi er overbevist om, at data skal og spiller en rolle for at skabe den bedst mulige viden, også for at vi kan blive klogere på nogle ting. Men det er jo også forskel på, det er 2 refleksioner. Det ene det er, skal vi være styret af data, datadrevet, eller skal vi være informeret, eller bare inspireret? Det er ikke et spørgsmål om ord, men det er faktisk også et spørgsmål om et narrativ, som man vil stille op for sin organisation. Og det tror jeg, det er rigtig mange ledere, der lige skulle gå over sine overvejelser omkring, hvad er det for en organisation, man skal kendetegne, og hvad er det for noget, der er brug for. Så det stillag skal man lige også have på, at i hvert fald og måske også at få medarbejderne til at reflektere lidt over. Hvad er det, hvornår er det, vi har brug for, hvilke data og hvornår?
Og lige præcis der kommer du også ind på et område, som jeg også glædede mig meget over i bogen, nemlig at det er jo ikke en ledelsesopgave at definere al brug af data herunder og stille alle spørgsmål ind i dataen. I praksis er der jo mange andre, der har en større viden. For eksempel, hvis man sidder som leder på strategisk niveau, så er der mange på operationelt niveau, der har en langt større mulighed for at spørge begavet ind til de data, der bliver opsamlet. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vender lidt tilbage til efter den her korte pause, hvor vi giver plads til et budskab fra Smart Academy.
Hvis du ikke kender Smart Academy, så kommer du til det i de kommende år. I en tid, hvor meget er usikkert, så er det ganske sikkert, at efteruddannelse både kan hjælpe dig igennem og videre ud i nogle udfordrende, men spændende år. Hold øje med de fine muligheder for transportfolket, teknikerne, og salg- og markedsføringsentusiasterne, selv de digitale af slagsen. Så tøv endelig ikke med at tage kontakt, hvis du gerne vil snakke med en vejleder om mulighederne for at tilpasse et forløb til lige præcis dig og din virksomhed. Se mere på smartacademy.dk.
Frans, vi er tilbage, og vi var ved at tage hul på værdien af, og ikke bare at være det store lysende øje i toppen af en organisation, og have ikke bare eneret på data, men også eneret på at stille spørgsmål ind i dataen, men man faktisk med stor gevinst kan bruge det kollegaskab, som jo i mange sammenhænge har en anden viden, og nogle gange nærere praksisviden, end en leder har. I beskriver også lidt den dialektik mellem kollega og ledelse, der skal til for at kunne stille gode spørgsmål, som jo tilbagevendende er det, vi egentlig snakker om, at stille gode spørgsmål i dataene. Hvilke overvejelser beder I folk om at gøre omkring lige præcis den del?
I hvert fald, at man forholder sig til, at i den ligning, der hedder, at mængden af data bare er eksploderet, for den teknologiske mulighed bare er eksploderet, Alt foregår digitalt, og det opsamler data. Og det vil sige sig, at virksomheder bare af mellemstore kaliber har ekstremt mange data til rådighed. Derudover så, specielt i de større virksomheder, kan man i hvert fald få indtryk af, at produceres der rigtig mange regneark med forskellige rapporteringer opad. Og det vi bare stilfærdighed gør opmærksom på, det var at lave en øvelse, der havde prøv at skrotte lige dine data som leder. Prøv at fjerne dem alle sammen, og så tag et blank stykke papir, og så skriv ned, hvad du har allermest brug for som leder, for at træffe de beslutninger, du træffer i dagligdagen. Og det næste led, det er jo så måske bede de medarbejdere, der sidder og producerer data, om at måske lave noget andet. Eller i hvert fald at få dem til at reflektere, om det giver mening. Jeg tror, der er rigtig mange i de danske virksomheder af medarbejdere, der sidder og reflekterer, eller sidder forhåbentlig og tænker, jeg producerer mere data, end der bliver brugt. Og det kan man jo sige, det kunne være, at de kræfter kunne bruges anderledes. Derudover så er det også interessant, at i den ligning, der hedder stor mængde af data, få den omsat, så er der jo også et element, der hedder, at det med to streg under, det er hvor meget du får omsat i organisationen. Og det vil sige sig, prøv at stille spørgsmålet til medarbejderne, hvad har de egentlig brug for? Hvad er det, når de skal træffe beslutning ud til et salgsmøde, hvad er det så for noget, de går med, apropos triangulering? Er det kun maveformidlingen, eller er det noget kvalitativ data om, hvad signaler er det, man får, og hvad er det så de store data, de måske går med? Så det der, det er jo det andet datasæt, end det du måske har brug for som topleder. Så den rapportering, du får som topleder, er det nu alle i organisationen, der er det beslutningsstøttelag, de faktisk har brug for. Det er også en god refleksion. Men det bliver sådan, mængden af data, det er det, der er det sandegørende. Og jo mere data, jeg kan få også som topleder, jo bedre. Men der er også nogen, der både producerer det, og nogen, der skal omsætte det. Den refleksion, tror jeg, i hvert fald det, vi oplever i de interviewer, og også i mit daglige arbejde, når jeg kommer rundt i danske virksomheder, så er det det, der er den helt store hovedpine.
Det bliver også en trumf i nogle samtaler, ikke også? At man kan underbygge det med data. Altså, ja. Uden at gøre det politisk, det her, så kan jeg da huske tilbage i tiden, der er gammel nok, jeg tvivler på, at du kan huske ham, Christen Poulsgaard, som er folketingsmedlem og fra den mere nordvestlige del af Danmark, som på et tidspunkt bliver mødt over, stiller over for nogle fakta og siger, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta.
Ja.
Og dengang var det jo lidt sjovt spøjst, og vi har også lige set en anden, måske lidt mere omtalt politiker over i USA, der hele tiden begynder at redefinere, hvad der egentlig er reelt og hvad det ikke er reelt, ja. Med fake news og så videre. Når maskinen producerer data, så er det ligesom om, at det er det, der er det uomtvistelige. Men I har også nogle råd til, hvordan man ligesom balancerer maskinens sandheder. Og det bunder alt sammen i at stille begavet spørgsmål, snarere end at få tunge, datatunge svar. Et konkret eksempel, hvis man nu gerne vil drive en virksomhed, og det kan være, nu har I også arbejdet bredt både med skoler og sygehuse, men også i mere kompetitive virksomheder, som skal have markedsandel, og i sportens verden gælder det jo meget om at have den markedsandel, at man skal have de 3 point i den givende kamp, 2 i håndbold. Hvilke overvejelser gør du og I er omkring det, at skulle stilles over for en, ikke bare en opgave, men en modstander, som faktisk går ind og påvirker de data, man selv forsøger at skabe? Altså rettere sagt, de data er jo ikke altid enslydende. De vil altid være påvirkelige af den modstand, som man står overfor. Er der en... Jeg ved ikke, om det bliver til et klart spørgsmål, men har du en overvejelse omkring, hvordan man håndterer det, at ens data, de vil svinge så meget, ikke kun på ens egen indsats, men også på, hvad der møder en ude i virkeligheden?
Det er nok mere sådan, både kultur og felt, altså det er blevet sådan lidt data, og så kan det bruges som en sandliggørende vej igennem tingene. Altså det bedste eksempel, det er jo i den offentlige sektor, New Public Management, som, hvor man bare ruller kopierne ned over, som er kendt et sted fra. Og det tror jeg godt, man kan blive enige om, at hver branche har sin egen unikhed. Og det skal man bare være bevidst om, hvad for en branche er det, jeg indsat sætter mig ind i. Der, i den vej kan det nogle gange godt blive, hvis man tror, at man skal gøre sig klog på andre, i stedet for at starte med at lytte og forstå, så kan det nogle gange blive en... Der er den hammer, som data er, som man kan bruge til at bygge et flot hus. Det kan også, kan man også låse fingrene på. Mm. Og der skal man bare være vigtig og gøre sig selv som leder bevidst om, hvordan jeg vil bruge det her værktøj. Men derved også finde ud af, hvad er det så for en branche, det er kendetegnende. Det er jo klart, når vi med data at gøre og forståelse af data. Vi taler også om det her data literacy i bogen, altså evnen til at observere, vurdere, beslutte, handle på baggrund af data, det rigtige data, batteri og datamix. at overføre det til data. Det tror jeg er en af de kompetencer, ledelsesmæssige kompetencer, som der er allermest brug for, det er at faktisk kunne lave noget af det her mixer fremadrettet. Og der i den ligning handler det jo så sandelig også om, at vi bliver bedre til at forstå den organisation, jeg er en del af.
Ja, og det gør mig meget. Altså jeg sidder, og det er ikke sikkert, at andre, og knap nok du kan se, at jeg sidder faktisk og smiler særligt indvendigt over det, du får sagt, fordi altså, det ene er jo at kunne håndtere data, men det andet er jo også at kunne definere, hvad er det, vi vil være? Hvad er det for en kultur? Hvad er det for en virksomhed, vi sidder med? Og nogle data kan være med til at beklikke det, og andre kan forstærke det. Jeg hæfter mig ved, at du også kalder det data mix, der skal til. Mm. Og det antyder jo, som jeg også synes, jeg læste mig til, at der er en værdi, Jan ser, det er også for en værdi at kunne krydse to datakilder. Mm. Og det kender vi jo også fra andre dele af verden, men altså, hvor man prøver at finde ud af, hvis den ene datamængde siger det her, skal vi så prøve at kalibrere det, og måske endda få en mere nuanceret viden og dybere viden ved at krydse med en anden type data. Har du i dit arbejde med det, har du et eksempel, som du tænker, altså jeg har et for mit eget vedkommende, hvis det kvalificerer sig som eksempel på det, mens du lige
det synes jeg, bare, skal tage
kan du lade kan du tænke imens. Altså jeg har jo tit i fodboldens verden, hvor vi er meget optaget af at bruge data, men meget lidt øvet i det. Mm. Og herunder også at stille ordentligt gode spørgsmål. Der, som du sagde tidligere, der får man tit et eller andet med løbedistance, eller passing completion, altså mange af sine afleveringer, der faktisk rammer en medspiller. Mm. Og det er jo ikke altid nødvendigvis det, der betyder noget for, hvordan kampen bliver vundet. Og det viser sig jo, at i lang tid, hvor vi mange, der troede, at vi bare kunne sprinte 10% mere end modstanderen, så var det et succeskriterie, der næsten altid gik igen i fordelingen af sejre. Mm. Altså 10%, sprint 10% mere end modstanderen, så er du en overfrekvens i at vinde. Så en dag gik det op for mig, hvis vi tjekker alle de andre kategorier, vi havde data på. For hvis vi på noget punkt overgik de andre med 10% i næsten hvad som helst, indkast, latterligheder, så var det også meget stærkt sammenhængende med, at vi vinder. Fordi hvis du overgår de andre så massivt, som 10% trods alt er, i noget som helst, så er du så toneangivende i en række ting, så det ender med, at du vinder. Så spørgsmålet blev jo så for os at finde ud af, hvad er det for en ting, der sammen med de mange sprints, gør det rigtig sandsynligt, at vi vinder. Ikke bare den samme sandsynlighed, som hvis vi havde 10% flere hjørnspark, eller 10% mere et eller andet. Og der begynder vi at lede efter noget, der kan bruges og omsættes til vinderviden, og ikke bare til en overskrift.
Og det er jo et godt eksempel, ikke kun at tage et sportseksempel, fordi det kender vi sådan, det kan vi spejle os i generelt jo, de der sportseksempler, fordi det er sådan en overeksponeret branche, vi jo ligesom sådan taler med, eller taler om her. Men det vil være noget af det samme, der er gældende, om det er på sygehuset, ude på fredag erhvervsliv, eller ude på skolegangen. Det er faktisk noget af det samme. Som jeg nævnte der med iPad'en, så når de store datamængder, fordi digitalisering bare er eksploderet, kan få flere data til rådighed, så er den fuldstændig vanvittige kompleksitet, så vælger vi nogle gange det simple, som du selv nævner, sprint. Og det vi jo siger, det er to ting. A. Guldet er i sprækkerne. Guldet er i sprækkerne. Hvad siger vi lidt om det? Det er jo kombinationen af data. Så indkast, sprint, nogle andre faktorer, og det vil altså være det samme over på sygehuset. Det kan være indlæggelsestid, operationskvalitet. Refleksionen ligger ikke i det enkelte datakilde, men det ligger faktisk det, der ligger imellem. Og det er jo en spændende refleksion at prøve at gøre sig sammen med sin organisation. Men det står og så også falder med det organisatoriske element, det handler om, skal data bruges til at styre efter? Prøver vi dit eksempel. Går du så ned til omklædningsrummet og siger til midtbanespilleren, nu skal du løbe mere, du skal løbe mere, løbe mere. Eller går man ned og så siger, vi har lagt mærke til sådan og sådan her, hvad tænker du selv omkring, hvornår du lykkes? Er det, når du sprinter mest? Eller er det, når vi får, hvornår er det en tas, I som spiller, eller du som spiller, føler du faktisk lykkes? Så er vi ude i den der triangulering, så får du også det element med. Så vi siger, guldet er i sprækkerne, men det er nogle gange i refleksionen, og derved er det jo et spørgsmål om, at data har desværre fået en indikator af, at data skal bruges til at styre efter. Altså data til styring, eller er det data til læring? Og der er der bare, og det knokler vi jo rigtig meget med i bogen, og jeg er meget, meget optaget, måske også sådan efter, at sådan bogen er blevet færdig, sådan er endnu mere på, at det er bare en kæmpe ledelsesmæssig opgave at sørge for at få data til organisatorisk læring, frem for at styre en organisation efter, specielt med det her fine begreb, der hedder pipeline leadership, som handler simpelthen om, når man sidder i organisationen, så leder du igennem forskellige ledere. Og der er det bare rigtig vigtigt, at man sørger for at få sat den ramme for organisatorisk læring. Derved skal vi også have styret organisationen, men det er måske ikke alle de data, vi har til rådighed, og alt det, der skal til for at styre en organisation. Men det er måske noget organisatorisk læring. Og hvis jeg lige skal sælge den sidste krykkel, og nu bliver det måske sådan alt for lavpraktisk og fladpandet, men vi tager det med alligevel.
Tager chancen.
Vi tager chancen, ikke? Men det er, når du har mere mængder af specielt kvantitativ data, altså alt det, der kan tælle til regnearket, så som leder, prøv at stille spørgsmålet, der ikke starter med hvorfor, men hvordan. Fordi så bliver det faktisk nysgerrig, hvis vi stiller, hvordan kan det være, frem for hvorfor var det, vi ikke løb de samme meter i kampen mod Hobro. Mm. Og det er bare en refleksion, der er super vigtig og lille sådan håndgribelige ting, man kan tage med sig. Og det er jo sådan lidt også det der med, at vi også er til sidst i bogen med hele tiden det der med, at det kan godt være, at det bliver lidt akademisk og lidt praktisk og nogle cases, og så bliver det også sådan, prøv lige at starte med at stille ordet, hvordan frem for hvorfor.
Så man faktisk ikke går rundt og leder efter årsager, men mere en nysgerrighed og perspektiver til, hvad der kan påvirkes næste gang. Er det det?
Ja, det tror jeg også, det er vigtigt at se på årsagerne imellem det, men det er jo mere at få refleksionen. Mm. Fordi jeg siger bare, i den der ligning, der handler om at have kæmpe mængder af data og vil bruge data i sin organisation, og det tror vi faktisk også, nu bliver det så meget kritisk mod data, men en moderne organisation bruger altså den bedst mulige viden, og data er viden ind i sin organisation til at få det bedst mulige resultat. I den affære er der bare nogle medarbejdere, der skal gøre det. Du kan ikke gøre det alene. En organisation er jo defineret af, at der er flere mennesker end lige en enkelt. Mm. Og derfor så skal du ud og have fat i organisationen. Og der siger vi bare, at den her hammer af data, den kan du altså, for at få det maksimale brug af det, der skal vi sørge for at stille de rigtige spørgsmål. Og der er det bare bedre, og det kan vi jo også bare selv tage som mennesker. Det er meget federe at lære noget, end det er at blive styret efter noget. Så kan det godt være, at vi finder en kerne og så sige, det vi har mest fokus på, det er simpelthen, at vi vil have arbejdet med salget. Det er de kvantitative data, der ligger som sådan overordnet ramme. Men hvordan vi gør det på bedst mulig måde, vil vi gerne være nysgerrige på i data. Så hvordan og hvorfor, det er to vidt forskellige ting. Data kan bruges, men det er bare vigtigt, at data ikke kun blev regnearket til at styre efter.
Nogen hævder, kan du høre, hvordan jeg selv tager afstand nu?
Ja.
nogen vil hævde, at disruption er over os konstant, tingene udvikler sig i en rasende tempo, og data beskriver noget, der har fundet sted, og har svært ved at gætte på, hvad der bliver afgørende for det, der kommer til at ske i en forandret verden.
Ja.
Har du et godt råd til, hvordan vi skal kigge ind på det, når man skal forsøge at tage ejerskab på i morgen, men basere sine handlinger på data fra i går?
Ja, altså digital transformation, disruption, altså alle de der, undskyld mig lidt, modeord, der er omkring det, det er jo ord. Og i den verden synes jeg jo også, at vi, når vi taler for eksempel sådan som kunstig intelligens, som i simpelthen er, at man samler en hel masse data, og så forecaster på en bestemt beslutning om, hvad det så er, der vil ske. Så skal man bare prøve sig selv den ulejlighed, at man skal jo selvfølgelig være kritisk mod sin egen data, som vi skriver i bogen. Altså, hvad konjunktur var det nu, jeg gjorde det med? Nu tager vi lige fodboldeksemplet igen, fordi det kan folk forholde sig til. Hvis nu du samler data op fra efteråret, oktober måned, og nu skal den virkelig have i slutspillet i marts-april, så er der bare noget, der hedder konjunktur, der hedder banens beskaffenhed, og der hedder, hvor varmt der er, og så videre. Så hvis du skal forecaste en bestemt situation, så skal man også vide lidt om, hvad det er for nogle datakilder, det er der indsamlet. Det kender man sådan i den akademiske verden, at man forholder sig meget kritisk til, hvad er det for, hvordan man har indsamlet data. Men det glemmer man nogle gange i de der beslutningshastigheder, der er ude i virksomhederne, specielt en fodboldklub.
Ja, der er tal.
Så blev det lige pludselig tal, og så blev det det, vi kalder det, vi sådan siger. Det var facts på lige nu, hvad der blev indsamlet. Og det er måske ikke altid lige interessant at fokusere på.
Hvis det er fakta, så benæg, det er fakta.
Det er et godt citat i øvrigt, og jeg kan godt huske ham, Truls.
Nå, jeg var bange for, at generationsløften var så stor. Men det vi jo også er inde på her, synes jeg, det er også det, som I beskriver, at bruge data som dialogværktøj. Altså som, når man spørger hvordan, så får man, hvad enten det er dig og dataen, der er i dialog, eller dig og kollegaskabet, der er i dialog, så får du muligheden for at sætte noget i et lys, som kan give ikke bare styring, men læring. Og det synes jeg er en væsentlig pointe i det, jeg læser i jeres bog.
Ja, og bare sådan bare helt ind. Altså hvis du tager det engelske ord facts, nu nævner vi lige facts, så er det jo måske det i midten, der er mest interessant, der hedder act.
Mm.
Og det er måske lige der, den lille sprogfinde er, og det skal bare være med. Og uden at jeg får alle CBS'er på nakken af mig fra i morgen af. men så har det nok været CFO'en, der har haft magten over et regneark, og derfor den endegyldige sandhed, specielt efter finanskrisen. Og der kunne det godt være, at vi skulle prøve at få en bedre balance.
Jeg har to. Har du lagt mærke til, at hver gang man siger, at jeg har to spørgsmål, så ender man op på en 4-5 stykker? Men det gør jeg sikkert også.
Men bare, du føler, du kommer langt op rundt omkring, og det er den her samtale.
Jeg er bange for, at det bliver til hvert fald mindst to, eller ikke bange. Det ene der, du startede også med at sige det tidligere, man kan dykke ned i flere delelementer af data-havet. Det ene kunne være etik, dataetik. Det har været en stor ting, og når man læser jeres bog, kan man læse hver kapitel hver for sig, og man kan udnøjes med i en tid, hvor GDPR stadigvæk fylder noget for mange virksomheder, selvom det skulle være rullet helt ud nu, så kunne man jo have løjes med at læse det kapitel. Jeg kunne godt tænke mig lige at bruge et par øjeblikke på at snakke om det at have fokus på etiske, og I kalder det også grønne data. Jeg tror ikke, det så meget går under frygten for at lave en GDPR-fejl, og derfor miste en hel års omsætning i bødestraf her. Men mere på, hvad er det for noget, der kendetegner den danske eller nordiske model på også erhvervsniveau. Kan du uddybe lidt, hvad I har gjort jer tanker omkring det, som I kalder fokus på etiske grønne data?
Ja, og måske også sige, at da vi startede bogen, altså det var sådan helt tilbage, jeg var jo landstræner i sådan noget 13-14 stykker, så det var sådan, vi var i den her verden lidt langt tilbage jo faktisk. Mm-hmm. Og da jeg så begyndte at skrive bogen sammen med Carsten, så var det faktisk ikke en del af det, vi tænkte. Det første sådan afsæt, vi havde til bogen, havde vi ikke noget med dataetik ind. Så kom der noget GDPR, så kom der noget Cambridge Analytica, og så siger Carsten til mig, Frans, vi kan ikke skrive en bog uden at forholde os til det der etiske element. Og det er ikke fordi, vi skal gøre os til eksperter i dataetiske forhold overhovedet, men vi reflekterer i hvert fald noget over det. Vi har jo også blandt andet Dieter Carstensen med fra Lego-koncernen, som fortæller om, at det her med, at hvis du har data, så har du også et ansvar. Og så vi er jo også blevet inspireret af dem, nogen specielt lignemagtige her på dem, vi har interviewet, som handler simpelthen om, at hvis du opsamler data, så har du faktisk et ansvar for forskellige ting. Ikke kun, at du er blevet spurgt til med mig at samle data om dig, når jeg fik fornøjelsen af at køre en tur til Strib, så gemmer jeg det din adresse her ved mig. Det er jo også data.
Det er
så kan jeg jo komme igen.
Det må du gerne, og det er lavpraktisk. Det er dejligt.
men det bliver nogle gange sådan nogle lavpraktiske ting. Hvad opsamler vi som organisation af data? Har vi spurgt pænt om det? Har vi faktisk en refleksion med medarbejderne? Og der, hvor vi sådan reflekterer på, der hvor det bliver interessant, det er jo, hvis du bruger nogle datakilder, som du måske ikke lige helt har spurgt ordentligt til, og kombinerer, kan få så meget dybdelæring omkring en kundesegment, hvor går de etiske grænser? Og det etiske spørgsmål for os handler jo om, når profitten for at bruge data overstiger de etiske dilemmaer. Altså, hvornår er det, vi kan tjene mere på nogle af de her data, enten med videre salg, eller hvornår er det, vi kan samle så mange data, vi ved noget specifikt omkring et område, der overstiger vores etiske kompas. Altså, hvor er det, at man som medarbejder siger, at det her det er måske ikke helt i orden, at vi har indsamlet de her data. Har vi fået spurgt efter de her kunders data osv.? Ikke kun det, der ligger i GDPR, men det kan også være brugen i det. Eksempel. Hvis du sidder i HR og skal igennem en stor fyringsrunde, så kunne det jo være fornøjeligt måske at se noget på sygefravær kombineret med noget andet. Mm. Hvem skal man tage? Men er det etisk korrekt? Det er måske noget, der kan opstå, fordi vi lige pludselig har fået data til at kunne træffe sådan beslutninger. Har man haft kombineret med omsætningstal på hver medarbejder, sygefravær, etc., etc., har man haft det tidligere, måske ikke, fordi de støttesystemer, der har samlet de her data, først er blevet udrullet over de sidste 20 år. Så når man begynder at få samlet så meget data frem, så kan det jo lige pludselig være, at der er en medarbejder, der får et spørgsmål, som siger, at det her er måske ikke etisk i orden. Så det er det der med, har man infrastruktur til, at man er kritisk over for sin eget, og spørgsmål omkring grønne data er ikke kun GDPR. Det er også en del af det, men det er også, har jeg fået lov til at tage de her data? Har jeg fået lov til at opbevare det? Har jeg lov til at bruge det? Og i min verden handler det også lige så meget om, har du klædt dine ledere på faktisk ikke kun til at have dataene og bruge det i sin ledelsespraksis, men har man talt en måde om det her, hvordan er det, vi faktisk motiverer medarbejderen på det? Altså, vi kan også gøre medarbejdere syge ved at bruge data. Mm. Det kan vi jo. Mm. Så har du kan man sige, opbygget kapacitet ved dine mellemledere, dine ledere eller dig selv ved faktisk at bruge data. Det er også en del af de grønne data. Så det var det, vi sådan arbejdede med, men vi må jo også bare sige som eksemplet her med i bogen, at vi er et felt, der er jo eksploderet bare selv de sidste 3-5 år. Der skal nok være flere Cambridge Analytica-eksempler, før at vi ligesom sådan stopper op. Og det er ikke kun GDPR og store bøder til EU, der ligesom er konsekvensen, men det er jo også virksomhedernes egen agerende, og der vil jeg også ikke kun kan smide det til et departement, der skal sørge for det et eller andet sted, men faktisk er noget, man er nødt til at tage ejerskab for som leder.
Så det er en advarsel eller et gult flag til at lade teknologi og datamaskinen styre, men husk at tage ansvaret tilbage. I beskriver også på et tidspunkt, at det er jo 80% mennesker og 20% teknologi, der er formlen for det, I kalder direktørligningen. Er det korrekt forstået?
Ja, Lars Elsborg, som er direktør i Sport24, har sådan en fantastisk ligning, hvor han siger, at den klassiske direktør vil smide alle ressourcerne på teknologi, og så ikke så meget på mennesker. Og vi er jo nok mere optaget af, hvordan skal vi få de her mennesker til at bruge viden. Så han redefinerer sin egen direktørligning i bogen.
Det burde jo faktisk være en udgangsnote, men jeg har jo for pokker et spørgsmål mere her.
Ja, altså. Du har to, har du ikke?
Men jeg må redigere mig frem til, også med folk, de må sige, okay, vi hører det sidste først, og så slutter vi af med den direktørligningsudlægning, du kom her. Det, som jeg har noteret mig som et sidste spørgsmål, det kan være ikke flere, det er KISS. Ja. Jeg også, som har hørt Prince, ja, og hørt det nummer KISS til hudløshed, vi får associationer, og os, der er godt gift, kan vi jo også godt. For andre tanker om KISS, I har et punkt beskrevet nogle rigtig konkrete gode tips, hvor KISS er det ene af dem. Altså for at få data til at spille og virke og leve, både som dialogværktøjer, som skal vi sige foreningsværktøjer også, en samlende kraft, så er der nogle gode råd, og KISS er et af dem, hvor du må godt lige minde os om, hvad KISS står for.
Ja, så skulle du prøve at gøre det, for jeg kan simpelthen ikke huske
det. Jeg kan gøre det, fordi jeg sidder også med mine noter foran mig. Det er netop det at keep it simple, stupid.
Ja. Ja.
Og derunder hører jo også, at der findes jo faktisk ikke dumme spørgsmål til data. Nej. Når vi har snakket om at stille spørgsmål til data, som det helt afgørende, så kan nogen jo få præstationsangst og tænke, ej, jeg må kun stille de rigtig gode spørgsmål. Mm. Men en del af det at få det ind i fingrene og virkelig eje sin egen data, det er jo også at få stillet spørgsmål, som man mener giver mening, indtil det viser sig, at det gør det måske ikke alligevel. Altså at ture stille spørgsmål, uanset hvad.
Ja, vi var langt omkring i bogen, og vi ender jo op i Øster Brønderslev, op en landmand, som har sat, og Jakob Lave, som sidder ved SIGIS, som er sådan en landbrugets sådan vidensorganisation, hvor han jo så kommer med det her, som handler om at være mikroambitiøs. Mm. Og hvad definitionen af det, det var landmanden op i Øster Brønderslev, der startede med det der med alle de der data, så gjorde han det ind i frokoststuen, så smed han nogle skærme op, og så kunne de sådan se noget omkring mælkeforbrug og madindtag. Og så lå han medarbejderne reflektere lidt over, når de der alligevel kørte op i frokoststuen. Det synes vi faktisk er et rigtig godt eksempel. Ja. Fordi det handler om at bare i gåseøjne at komme i gang og være mikroambitiøs. Og så er det nok der min friterede, dygtige journalist, Carsten Folke Møller, han kommer på hans KISS-eksempel for Prince og Omegn i det. Og må jeg ikke lige slutte af med at sige i hvert fald også, at så det skrevet kompagniskab, det her med Carsten Folke Møller, som jo er gammel chef på TV2, men skriver mange børnebøger. Og hvorfor skal det så være relevant? Det er, at Carsten jo faktisk med de her børnebøger har været rigtig god til at omsætte nogle gange noget meget akademisk stof, eller nogle meget, meget lange interview og så videre til faktisk er noget, der også sådan både sprogligt, men også er brugbart til det at må de her berømte dogmer, som jeg startede med at nævne. Så hans KISS-eksempel er nok sådan en måde at frelitere det at være mikroambitiøs, men det synes jeg måske er en rimelig god sætning at huske på.
Og med det har du også lovet noten an til, hvad det er, man kan gøre. Man kan læse din bog, eller jeres bog, og man kan blive nysgerrig på det at bruge sin data, og så husker og så visualisere det som op i Vendsyssel, hvor du snakker om frokoststuen. Visualisere det for hinanden. Sørg for at gøre det tilgængeligt, og dataen skal være tilgængeligt der, hvor det skal bruges. Mm. Og så spørg medarbejderne, involvere medarbejderne om, hvad de savner af informationer. Det er en af de læringer, som jeg har fået ved at læse jeres bog. Du skal have utrolig mange tak for ikke bare dit oplysende bidrag til den her samtale, men også det, du kørte helt til strip. Frans, gør det igen inden det.
Ja, ja, det er, det er, det er flot her.
Ja, det er dejligt.
Ja, jeg gemmer ikke, ikke dataene. Jeg sletter dataene.
Ja, okay, det er også godt, GDPR. Til jer, der har lyttet med, jeg håber, I følger inspireret. Jeg har glædet mig til at fordele min egen uvidenhed, men Frans' store viden om kvalitetsbrug af data. Ellers kommer der nye episoder. Følg med på Smart Academy.
Du har lyttet til Buzzword Special. Afsnittet her er kommet til verden i samarbejde med Smart Academy. Smart Academy er navnet på efteruddannelsestilbudene på Erhvervsakademiet Sydvest i Esbjerg og Sønderborg. Serien bliver udgivet eksklusivt på Smart Academy, inden den senere kommer hos podcastmediet Mediano, hvor du skal holde øje med kanalen Mediano-magasinet. Tak fordi du lyttede med.